man šķiet, ka tieši apvienojoties šīs balvas izveidē, kilograms kultūras būs ieguvis gan jaunu kvalitatīvu apjomu, gan arī prestižu. Es varu atgādināt, ka kilogramu kultūras mēs pasniegsim nākamā gada februārī par šo gadu. Četras reizes gadā tiek izvērtēti ceturkšņa nomināti. Kopā mēs esam 11 eksperti žūrijā no Latvijas radio un no Latvijas televīzijas, no tādiem raidījumiem kā Kultūras raundā, no Radio Klasika, no Simtgram kultūras kolēģi un arī no portāla LSE.
Tā ir lieliska iespēja pāraudzīt milzīgu kultūru lauku. Tas ir fantastiskas diskusijas, un tā ir iespēja arī iesaistīties vērtēšanā klausītājiem, ar ko šī balva tad arī vairākārt atšķiras no visām pārējām balvām. Jo eksperti ir tie, kas izvirza nominantus, bet skatītāji un klausītāji ir tie, kas balso par gala rezultātu.